όπως αναφέρει και Θεού, θα κάνουμε ένα μάθημα. Καθώς ο λόγος του Θεού, όπως λέει η επιστολή μας, λέει κατανοήσαμε.
Να κατανοήσουμε ένα πρόσωπο. Το πιο θαυμαστό πρόσωπο σε όλα τα σύμπαντα. Τον Απόστολο και αρχιερέα της ομολογίας μας. Αδελφοί, όλη μας η ζωή, η πνευματική, και όλη μας η ζωή στηρίζεται σε αυτό το πρόσωπο. Συγγραφέας προς Εβραίους επιστολής ξεκινάει: «Ο Θεός πολυμερός, πολυτρόπος, σε πολλά μέρη και με όλους τρόπους μας μίλησε στις τελευταίες μέρες». Μας μίλησε, λέει, όπως το κείμενο «ένιο», μέσω του γιού του, δια το οποίο έκανε τους αιώνες, και αυτός, λέει, βαστάζει τα πάντα με τη δύναμη του λόγου του, του ρήματός του. Μέσα σε αυτό τα πάντα είναι και η βιολογική μου ζωή και η βιολογική σου ζωή. Κάποιος την κρατάει στα χέρια του. Και αυτόν τον κάποιο μας καλεί ο Λόγος του Θεού να τον κατανοούμε, να τον καταλαβαίνουμε. Και αυτό γίνεται μόνο με παροχή ζωής, μόνο με συνεχόμενη αποκάλυψη του Αγίου Πνεύματος. Τώρα, όταν ο Θεός δίνει τον νόμο στο λαό του μέσω του Μωυσή, προσέξτε, δεν δίνει τον νόμο ώστε πρωταρχικά ο λαός του να τον υπακούσει, γιατί πολύ απλά, μεταπτωτικά, δεν υπάρχει περίπτωση ο άνθρωπος να υπακούσει τον νόμο του Θεού. Είναι σαν να πάρεις ένα σκυλάκι και να του πεις: «Κοίταξε, από αύριο σε διατάζω να πετάξεις το ψηλά στον ουρανό». Δεν γίνεται. Ο λαός δεν ξέρει, δεν έχει συνέστηση της πλήρους αδυναμίας της καρδιάς του. Και όταν ο Μωυσής τους διαβάζει όλες τις απαιτήσεις του νόμου και τις συνέπειες της παρακοής, με άγνοια κινδύνου, ο Θεός λέει «αμήν», ο λαός λέει «αμήν», ο λαός λέει «ναι», όλα όσα μας παράγγειλε ο Κύριος, εμείς θα τα υπακούσουμε. Τι έπρεπε να κάνουνε καθώς ακούνε το ξετύλιγμα του νόμου? Να πέσουν στα γόνατα και να πούνε: «Θεέ μας, Κύριέ μας, έλεος, δεν μπορούμε». Και επειδή ο Θεός ξέρει την κατάσταση, παραγγέλει στο Μωυσή, μαζί με την παράδοση του νόμου, να χτίσει ένα θυσιαστήριο και από τις 12 φυλές του Ισραήλ. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Θυμόσαστε όταν μετά, χρόνια μετά, ο λαός σε πνευματική κατάπτωση στις μέρες του προφήτη Ηλία, προσεύχεται ο προφήτης Ηλίας στο Θεό, αδειάζει την ψυχή του, εκχαίει την ψυχή του και λέει μεταξύ άλλων: «Κύριε, τα θυσιαστήριά σου κατάστρεψαν». Προσέξτε, οι Ισραήλ τα κατάστρεψαν, όχι ο εχθρικός λαός. Και πριν προσευχηθεί να κατεβεί αρχικά η φωτιά και μετά η βροχή, θυμόσαστε τι έκανε. Η μετάφραση του 7 κοντά το θέτει όμορφα. «Ιάσα το», λέει, «το θυσιαστήριο». Το γιάτρεψε το θυσιαστήριο. Και ας είμαστε ειλικρινείς, και το ατομικό μας θυσιαστήριο πάσχει, και το οικογενειακό μας, η ώρα μας με το Θεό, και το εκκλησιαστικό μας. Και όταν το γιάτρεψε, πήρε ένα λίθο, μία πέτρα, και από τις 12 φυλές. Δεν ήταν επιλεκτικός. Συμφωνώ με την φυλή Βενιαμίν, διαφωνώ με τη φυλή του Ασίρ, συμφωνώ με τη φυλή του Νεφθαλή, διαφωνώ με την τάδε φυλή και ούτω καθεξής. Γιατί ανάμεσα σε έναν απόλυτα Άγιο Θεό να τοποθετηθεί πάνω στο θυσιαστήριο ένα θύμα. Και όλο το λεβιτικό σύστημα θυσιών, όλες οι προσφορές περί ανομίας, περί αμαρτίας, τα ολοκαυτώματα, η εξαλφή των προσφορά κλπ, όλες αυτές οι προσφορές στο σύνολο δεν είναι παρά τύπη του μεγάλου αρχιερέα μας. Και λέει ο συγγραφέας του Εβραίους επιστολής, βλέποντας την θλιβερή μας κατάπτωση μετά την πτώση, μεταπτωτικά, τέτοιος αρχιερέας μας έπρεπε, και τον περιγράφει: «Όσιος, άκακος, αμίαντος, χωρίς μόμο, χωρίς ελάττωμα και χωρισμένος των αμαρτωλών», και η όμορφη φράση, «υψηλότερος των ουρανών γενόμενος», όπου πήρε το αίμα της Καινής Διαθήκης, το προσέφερε στον Πατέρα και κάθισε, λέει, στα δεξιά του θρόνου του Θεού, όπου η τωρινή του διακονία και μέχρι την αποκατάσταση των πάντων, δόξα στο όνομά του, είναι να ζει και να μεσητεύει για μας. Τώρα, αυτός ο αρχιερέας μας, που μας καλεί ο Λόγος του Θεού να τον κατανοούμε, και αυτό δεν θα περιοριστεί μόνο στην προσωρινότητά μας εδώ, αλλά στην ατέλειωτη αιωνιότητα θα γνωρίζουμε και θα εξακολουθούμε να γνωρίζουμε τον Κύριο. Έχει κάποια χαρακτηριστικά όμορφα, επιλεκτικά τα πιο σημαντικά για απόψη, γιατί είναι τόσα πολλά. Το πρώτο, επειδή λέει αυτός πειράστηκε κατά τη δική μας ομοιότητα. Η διαφορά ποια είναι? Χωρίς αμαρτία, το πρώτο, δύναται, μπορεί, τι μπορεί, να βοηθήσει τους πειραζομένους. Τι δύναται να κάνει, τι μπορεί να κάνει, να βοηθήσει τους πειραζομένους. Ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί, δεν είναι για να αποκτούμε γνώσεις θεολογικές γι' Αυτόν. Καλό είναι αυτό. Ο Ιησούς Χριστός είναι ώστε βιωματικά, υποκειμενικά, να τον κάνουμε με την καλή έννοια χρήση. Είμαστε πειραζόμενοι κάθε μέρα. Ή μήπως δεν είναι έτσι? Λέει ο Λόγος του Θεού, μιλώντας για την παγκοσμιότητα του πειρασμού, πειράζεται πόσοι? Έκαστος, κάθε ένας. Πώς πειραζόμαστε? Υπό τη ιδία αυτού επιθυμίας, από τη δική μου και τη δική σου, και χρησιμοποιεί δύο μετοχές, τροπικές, παρασυρώμενος, το κείμενο λέει εξελκόμενος, είμαι δηλαδή σε ένα χώρο ασφάλειας και κάποιος προσπαθεί να με τραβήξει έξω, και δελεαζόμενος. Ο πειρασμός για να έχει αμαρτία είναι ελκυστικός, έχει δέλεα. Παρασυρώμενος, εξελκόμενος και δελεαζόμενος. Και έπειτα, αν δώσουμε συγκατάθεση, έχουμε σύλληψη της αμαρτίας και μετά είναι θέμα χρόνου να έχουμε και γεννητούρια και διάπραξη της αμαρτίας. Το πρώτο λοιπόν στην κατανόηση του αρχιερέα μας, του μεγάλου που για μας διήλθε τους ουρανούς και κάθισε στα δεξιά του Θεού, επειδή ο ίδιος πειράστηκε κατά πάντα, και στο σημείο αυτό να θυμηθούμε, κάθε φορά που το ανακαλώ με ευλογεί εμένα, λέει λίγο πριν πάει στο Σταυρό στους δικούς του, «Σεις», τους λέει, «εσείς είστε οι διαμείναντες μετεμού», αυτοί που μείνατε μαζί μου, εν της πειρασμής μου, στους πειρασμούς μου. Η διαφορά του μεγάλου μας αρχιερέα με εμάς είναι ότι εκείνος πειραζόταν και έβλεπε τους πειρασμούς και την αμαρτία από το απίστευτο ύψος του καλού, το απόλυτο, ενώ εγώ και εσύ πειραζόμαστε έχοντας μια πεσμένη φύση κληρονομήσει από γεννησιμιού μας, μέσα στην οποία έχει έρθει η καινούργια φύση. Και εσύ προς Γαλάτας επιστολή σε χρόνο διάρκειας, αυτή η πάλι, η σάρκα επιθυμεί. Τι κάνει η σάρκα? Επιθυμεί ενάντια στο πνεύμα. Το πνεύμα επιθυμεί, το αναγεννημένο πνεύμα στο οποίο έχει έρθει το Άγιο Πνεύμα, ενάντια στη σάρκα, και αυτά τα δύο, λέει ο Απόστολος Παύλος, αντίκειται εισάλληλα, έρχονται σε σύγκρουση μεταξύ τους, έτσι ώστε δυστυχώς πολύ συχνά εκείνα που θέλουμε να μην πράττουμε. Το πρώτο λοιπόν χαρακτηριστικό του μεγάλου μας αρχιερέα που διήλθε τους ουρανούς είναι ότι επειδή αυτός πειράστηκε, δύναται, μπορεί να βοηθήσει τους πειραζομένους. Δεν υπάρχει περίπτωση, λέει, να μην συμπαθήσει στις ασθένειές μας. Και εδώ, βλέποντας καθαρά τον μεγάλο αρχιερέα στην ανθρώπινη φύση, πάλι ο συγγραφέας προς Εβραίους επιστολή στο 5ο κεφάλαιο μας ζωγραφίζει την όμορφη εικόνα. Στις μέρες, λέει, της σαρκός αυτού, αφού προσέφερε δεήσεις και οικετηρίες μετακραυγής δυνατής και δακρύων. Μπορούμε να ζωγραφίσουμε την εικόνα? Ο σαρκωμένος Θεός Λόγος, κραυγής δυνατής μεταδακρύων, προσέφερε δεήσεις και οικεσίες προς τον δυνάμενον, τον πατέρα του, να τον σώζει από το θάνατο. Έτσι λοιπόν ο μεγάλος μας αρχιερέας, επειδή ο ίδιος πειράστηκε, μας σύμπαθει, μας καταλαβαίνει και δύναται μπορεί να βοηθήσει τους πειραζομένους. Το δεύτερο, πάρα πολύ σημαντικό, είναι ότι δύναται, το δεύτερο δύναται μπορεί, να σώζει στο παντελές συνεχώς. Ποιους? Εδώ τώρα το μπαλάκι πέφτει σε εμάς. Τους προσερχομένους δι' αυτού στο Θεό. Όταν λέει να σώζει, δεν έχει την περιοριστική έννοια της αναγέννησης, ούτε της συγχώρεσης. Για παράδειγμα, ο Ιάκωβος, αναφερόμενος σε πιστούς, σε αδελφούς του, και ξέρουμε ότι είναι πιστοί, γιατί ξανά και ξανά στην επιστολή του τους αποκαλεί αδελφοί μου αγαπητοί, θα τους πει να δεχτείτε με πραότητα τον έμφυτο λόγο, τον λόγο που φυτεύτηκε, των δυνάμενων, τι μπορεί να κάνει αυτός ο λόγος, να σώσει τις ψυχές σας. Θυμίζω την έννοια της ψυχής, νους, συναισθήματα, θέληση, βούληση. Ο νους να ανανεώνεται συνεχώς με την αλήθεια του λόγου, ώστε να μας οδηγεί σε μεταμόρφωση. Τα συναισθήματα να γιατρεύονται, γιατί έχουμε μεγαλώσει και μας πλήγωσαν πολύ, ξεκινώντας από τους γονείς και τα βιολογικά μας αδέλφια. Βάλε και όλο το συγγενολό, οι θείοι, οι θείες, παππούδες, γιαγιάδες, αλλά και εμείς πληγώσαμε αντίστοιχα. Τους γονείς μας, τα αδέλφια μας και ούτω καθεξής. Να γιατρευτούν τα συναισθήματα και να δυναμώσει η θέληση, το βουλητικό στοιχείο, ώστε να λέει ναι στο Άγιο Πνεύμα, ναι στο Λόγο του Θεού, όχι στον κόσμο, όχι στη σάρκα, όχι στην αμαρτία. Σωθήκαμε από την ενοχή, την ποινή. Σωζόμαστε όσο κρατάει η προσωρινότητά μας από τη δύναμη της αμαρτίας και μια μέρα με τον ερχομό του Κυρίου μας, πηγαίνοντας εμείς εκεί, θα αρχίσουμε να βιώνουμε και την πλήρη απελευθέρωση του σώματος από την δυναστεία της αμαρτίας. Έτσι, το δεύτερο χαρακτηριστικό, δύναται να σώζει στο παντελές, συνεχώς, διηνεκώς, ποιους όμως, πάλι σε χρόνο διάρκειας, τους προσερχομένους δι' αυτού στο Θεό. Ερώτηση χωρίς να σας βάλω σε τύψεις. Σήμερα έγινες ένας τέτοιος προσερχόμενος, ώστε ο μεγάλος αρχιερέας να σε σώζει και σήμερα και αύριο και μεθαύριο και τον άλλο μήνα και τον άλλο χρόνο, πρώτα ο Θεός αν ζούμε. Επειδή πειράστηκε κατά πάντα, μας συμπαθεί και δύναται να βοηθήσει τους πειραζομένους. Δεύτερον, δύναται να σώζει στο παντελές, συνεχώς, διηνεκώς, τους δι' αυτού προσερχομένους στο Θεό. Και το τρίτο λέει ο Απόστολος Παύλος ότι είναι ικανός να φυλάξει, για να θυμηθούμε, την παρακαταθήκη μου, δηλαδή ό,τι θα του εμπιστευτώ, να το πάρει στα χέρια του και να το διαφυλάξει. Είναι διακονία, είναι υπηρεσία, είναι οτιδήποτε. Είναι οτιδήποτε. Υπάρχει κάποιος στον οποίο μπορώ να καταθέσω το είναι μου, τα όνειρά μου, τις προσδοκίες μου, να φέρω μπροστά του τους φόβους μου, τα άγχη μου. Έτσι λοιπόν, οι τρεις διαστάσεις, επειδή αυτός πειράστηκε κατά πάντα, και εδώ παρένθεση, ο Σατανάς σε μένα και σε σένα, προσέξτε, δεν έχει εξαντλήσει όλο του το οπλοστάσιο. Γιατί κανείς από εμάς δεν έχει φτάσει προσωπικά, ατομικά, εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Επιτρέπει ο ύψιστος να μας πειράζει ανάλογα με το πνευματικό μας ανάστημα και τα δεδομένα εκάστοτε της πνευματικής μας ηλικίας. Στον αρχηγό και ατελειωτή της πίστης όμως, εξάντλησε όλο του το οπλοστάσιο. Και καθώς μεγαλώνουμε και οριμάζουμε πνευματικά, σας έλεγα παλιότερα την φράση στα αγγλικά που την είχα διαβάσει και μ' άρεσε, ένας αδελφός είπε «New level», καινούριο επίπεδο αγιασμού, «New devil», έτσι, καινούριος διάβολος. Όσο αυξάνεις και οριμάζεις, τόσο ανοίγει η εμβέλεια των επιθέσεων και των πειρασμών και τις κοιλάδες που θα επιτρέψει ο Θεός στη ζωή μας. Έχοντας λοιπόν ένα τέτοιο αρχιερέα, ποια είναι η ανταπόκρισή μας, συγκεκριμένα τώρα? Ας πλησιάζουμε. Ας πλησιάζουμε, υπάρχει ένας θρόνος χάρης. Ένα λεπτάκι. Έχετε αναρωτηθεί πού είναι αυτός ο θρόνος? Σίγουρα είναι στον ουρανό. Αλλά δεν μιλάει ο συγγραφέας της Εβραίου Επιστολής για τον ουρανό. Λέει, εμείς τώρα έχουμε θυσιαστήριο από το οποίο μπορούμε να τρεφόμαστε και να προσφέρουμε. Ξέρετε πού έχει μεταφερθεί, πού βρίσκεται αυτό το θυσιαστήριο? Μέσα στο πνεύμα μας. Μέσα στο ανθρώπινο πνεύμα, το οποίο το Άγιο Πνεύμα ήρθε και το αναγέννησε, το πνεύμα μου και το πνεύμα σου έχουν γίνει σε μικρογραφία τα Άγια των Αγίων. Και εκεί, Β' Κορινθίους 13:5, λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν ξέρετε τι πράγμα, ότι ο Χριστός κατοικεί εν ημίν μέσα σας. Πώς κατοικεί μέσα μου, πώς κατοικεί μέσα σου? Αφού με το ένδοξο σώμα της Ανάστασης, άλλη μια φορά, είναι στα δεξιά του Πατέρα και ζει και μεσητεύει. Διά του Αγίου Πνεύματος. Έχω λοιπόν ένα θυσιαστήριο για χρήση κάθε μέρα στο δικό μου ανθρώπινο αναγεννημένο πνεύμα. Και σε αυτό το θυσιαστήριο, στο δικό μου το πνεύμα που η χάρη του Θεού το έκανε σε μικρογραφία τα Άγια των Αγίων, εκεί είναι ο αρχιερέας, εκεί μορφώνεται δια του Αγίου Πνεύματος. Και συνεχίζει ο Λόγος του Θεού. Δι' αυτού λοιπόν, μέσω του μεγάλου αρχιερέα, για να το θυμηθούμε αργά-αργά, ας αναφέρουμε, σημειώστε τη λέξη πάντοτε. Πάντοτε. Κάθε πότε, πάντοτε. Τι να αναφέρουμε? Όταν και όπου χρειάζεται, θυσία ενέσεως. Δοξολογίας. Και μας εξηγεί τι είναι, να το θυμηθούμε άλλη μια φορά, καρπός χιλέων θα βγει από το στόμα μας, που ομολογούν το όνομα του. Και ο καιρός αυτός προσφέρεται, καθώς η καρδιά είναι σφιγμένη, καθώς μας έχει συγκλονίσει όλους. Φανταστείτε ότι την περασμένη εβδομάδα μέσα σε μια στιγμή άλλαξε η ζωή 180 μοίρες σε τόσους συνανθρώπους μας και ο πόνος είναι αφόρητος. Σε εμάς απόκειται δι' αυτού να προσφέρουμε πάντοτε στο Θεό θυσία ενέσεως. Έχει δύο πτυχές η πνευματική ζωή. Όταν ο ουρανός είναι ανέθελος, όταν όλα πάνε καλά, υπάρχει υγεία, τα οικονομικά σχετικά είναι καλά, τα παιδιά είναι καλά, τα εγγόνια είναι καλά, επαγγελματικά πάμε καλά και η διακονία πάνω κάτω πάει και αυτή καλά, τότε η διάσταση πρώτη είναι ευθυμεί κάποιος. Τι να κάνει? Και αυτό γίνεται αναφορά στο Θεό. Ψαλέτο, να ψάλει. Η άλλη πλευρά του νομίσματος. Κακοπαθήτης. Εάν κακοπαθεί, ας προσεύχεται. Αλλά πώς προσέχουμε? Δεν προσέχουμε παθητικά. Του προσφέρω, καθώς το Άγιο Πνεύμα έκανε το δικό μου ανθρώπινο πνεύμα ένα θυσιαστήριο και εκεί πέρα Κύριος και Βασιλιάς ζει και μορφώνεται δια του Αγίου Πνεύματος ο μεγάλος αρχιερέας, όσιος άκακος αμίαντος και χωρισμένος των αμαρτωλών και υψηλότερος των ουρανών γενόμενος, πάντοτε αυτή τη θυσία ενέσεως, που ομολογώ το όνομά του. Εσύ ο θεραπευτής μου, εσύ αυτός που προμηθεύεις, εσύ η σωπημένας μου, εσύ είσαι η σημαία μου που μου δίνεις τη νίκη. Και τόσα άλλα, εσύ είσαι η οδός, η αλήθεια, η ζωή. Όλη μας την προσωρινότητα, αδελφοί, θα την ξοδέψουμε ζώντας μέσα σε αυτό το θυσιαστήριο. Τι κρίμα να έχει κάνει το Άγιο Πνεύμα ένα τέτοιο θυσιαστήριο στο ανθρώπινο αναγεννημένο μας πνεύμα. Τι κρίμα να μορφώνεται εκεί ο μεγάλος αρχιερέας που διήλθε τους ουρανούς και εμείς να μην καταφεύγουμε εκεί. Ή αν καταφεύγουμε, να εξαντλείται η καταφυγή μας σε μία λίστα από αιτήματα. Όχι. Εκεί καταφεύγω για να ζήσω. Εκεί καταφεύγω για να τον γνωρίζω περαιτέρω. Εκεί καταφεύγω για να καλλιεργείται και να αυξάνει ο θείος, ατέλειωτος, πνευματικός μου, προσωπικός έρωτας μαζί του. Εκεί. Αυτός ο αρχιερέας τώρα έχει κάποιους άλλους τίτλους όμορφους, με έμφαση στη λέξη αρχηγός. Είναι, πρώτα-πρώτα, ο αρχηγός της ζωής. Δεν επέλεξα εγώ να έρθω στο «είναι», ούτε εσύ. οι γονείς μας το θέλησαν, αν το θέλησαν. Σίγουρα για το πρώτο παιδί το θέλησαν, για το δεύτερο και το τρίτο παίζεται. Εντάξει. Αλλά κάποιος άλλος το θέλησε. Και αν οι γονείς μας ελεηθήκαμε να είναι πιστοί, εγώ και εσύ ήρθαμε στο είναι ως καρπός αγάπης με ένα προορισμό, τη βασιλεία του. Μέσα σε αυτό τον προορισμό είναι οι σπουδές, η μόρφωση, η οικογένεια, οτιδήποτε, όλα τα άλλα. Όλα τα άλλα. Είναι ο αρχηγός της ζωής. Που από απίστευτη, ασύλληπτη αγάπη για μας, την ημέρα της Πεντηκοστής, θα πει ο Πέτρος μεταξύ άλλων, τον αρχηγό της ζωής εθανατώσατε. Τον αρχηγό της ζωής εθανατώσατε. Τι έγινε με τον αρχηγό της ζωής? Πέθανε. Θανατώθηκε. Δεύτερος τίτλος, ο αρχηγός της σωτηρίας. Είναι ο αρχηγός της σωτηρίας μας. Και τι τον έκανε τον αρχηγό της σωτηρίας ο ουράνιος πατέρας? Τον έκανε, λέει, τέλειο δια των παθημάτων. Ο αρχηγός της ζωής θανατώθηκε. Ο αρχηγός της σωτηρίας γίνεται τέλειος, πώς? Δια των παθημάτων. Και πάλι από το συγγραφέα του Ευρώπης Επιστολής έχουμε την εκπληκτική διάσταση. Και τι όνειος, αν και ήταν Υιός, για να το θανακαλέσουμε, η διάσταση είναι συγκλονιστική, έμαθε την υπακοή, όπα τώρα, αφόσον έπαθε. Πώς έμαθε την υπακοή? Από όσα έπαθε. Και γεννόμενος από ανθρώπινης πλευράς βέβαια, τέλειος, πως διά των παθημάτων έγινε, λέει, αίτιος αιώνιας σωτηρίας, όπα τώρα όμως. Σε ποιους, για να θυμηθούν σε χρόνο, να θυμηθούμε σε χρόνο διάρκειας, σε ποιους έγινε αίτιος αιωνίου σωτηρίας? Δεν λέει σε αυτούς που απλά πίστεψαν, αλλά σε χρόνο διάρκειας έγινε αίτιος σωτηρίας αιωνίου σε όλους τους υπακούοντας εις αυτόν. Και αλλού ο Απόστολος Παύλος στο κήρυγμά του, ο Θεός, λέει, έδωσε το πνεύμα του, για να δούμε τι χαρακτηριστικό έχουν οι λήπτες αυτού του πνεύματος, κείμενο της πειθαρχούση αυτών. Σε ποιον έδωσε το πνεύμα του? Σε αυτούς που πειθαρχούν. Και στο σημείο αυτό βέβαια να ανακαλέσουμε για ποιο λόγο ο πατέρας τον έχρισε. Ξέρουμε, για να φέρει σε πέρα στην αποστολή του. Αλλά ποια στοιχεία είδε και τον έχρισε? Και το λέω γιατί σε κύκλους μας και από αγαπητούς αδελφούς που προέρχονται από το φάσμα της Πεντηκοστής, ακούς και Κύριε να μας δώσεις το χρίσμα σου και το χρίσμα σου. Ηρέμησε. Για να θυμηθούμε. Επειδή ο πατέρας είδε στη ζωή του σαρκωμένου Θεού Λόγου από ανθρώπινης πλευράς δύο διαστάσεις. Για να τις θυμηθούμε. Επειδή αγάπησες δικαιοσύνη και μίσησες ανομία, γι' αυτό σε έχρισε ο Θεός σου. Αδελφοί, σας έλεγα παλιότερα, το Άγιο Πνεύμα, θυμηθείτε, είναι Άγιο Πνεύμα. Άλλη μια φορά. Το Άγιο Πνεύμα είναι Άγιο Πνεύμα. Και θέλει να συναντά καθαρές καρδιές. Και το θαύμα της χάρης έχει μια διπλή διάσταση, που είναι η εξής. Μια καρδιά πλημμένη με το αίμα του αμνού και μια καρδιά που να γεμίζει με το Άγιο Πνεύμα. Που μετά το θρίαβο του Σταυρού και της Ανάστασης, το Άγιο Πνεύμα που λειτουργούσε έως τότε ως μέτα σκέτα το τρίτο πρόσωπο της Τριάδας, μετά το θρίαβο του Σταυρού και της Ανάστασης γίνεται το Πνεύμα του Υιού, γίνεται το Πνεύμα του Χριστού και ο σαρκωμένος Θεός Λόγος γίνεται Πνεύμα που ζωοποιεί. Εδώ καίγονται τα λαμπάκια και δεν μπορεί ανθρώπινος νους να το συλλάβει αυτό, καθώς στην Αποκάλυψη, στο τέταρτο κεφάλαιο, στην όραση του θρόνου, μπροστά στον καθήμενο του θρόνου που εικονίζεται ο πατέρας εκεί, αναφέρεται, καταλάβουμε ότι είναι ο πατέρας, και είναι 7 λαμπάδες πυρός, που είναι, λέει, τα 7 πνεύματα του Θεού, δηλαδή το Πνεύμα το Άγιο σε φουλ δράση όσο πλησιάζουμε στα έσχατα, Και στο επόμενο κεφάλαιο αυτά τα 7 πνεύματα του Θεού είναι τα 7 μάτια ή 7 οφθαλμοί του Κυρίου. Και ακούς τώρα σε κύκλους αγαπητών αδελφών, ξέρεις λέει, δέχτηκα λέει το Χριστό και μετά από 5 χρόνια έλαβα λέει το Άγιο Πνεύμα. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση να δεχτείς το Χριστό και να μην λάβεις το Άγιο Πνεύμα. Δεν υπάρχει περίπτωση να λάβεις το Χριστό και να μην έχεις τα μάτια του Χριστού. Στον οποίο λέει και πιστεύσαντες, Εφεσίους 1:13, εσφραγίστητε με το Πνεύμα του Άγιου. Την ίδια ώρα. Μαζί με τον Υιό έχουμε στο πνεύμα μας και στην καρδιά μας και το Άγιο Πνεύμα. Τι έγινε λοιπόν με τον αρχηγό της ζωής? Θανατώθηκε. Τι έγινε με τον αρχηγό της σωτηρίας? Έμαθε την υπακοή αφόσον έπαθε. Το μονοπάτι είναι το ίδιο. Σε εσάς λέει χαρίστηκε. Τι μας χαρίστηκε? Όχι μόνο το να πιστεύετε. Αν πιστεύεις απόψε είναι δώρο του Θεού αυτή η πίστη. Θεού το δώρο. Μέσα στη χάρη. Αλλά και το να πάσχετε. Γι' αυτό και η πνευματική λαχτάρα του Παύλου. Να γνωρίσω αυτόν. Οι πιστοί αυθόρμητα λένε αμήν. Και τη δύναμη της Αναστάσεως αυτού πάλι οι πιστοί αυθόρμητα λένε αμήν. Στο τρίτο δεν λένε αμήν. Και την κοινωνία των παθημάτων αυτού συμμορφούμενος με τον θάνατον αυτό. Τι έγινε στον αρχηγό της ζωής? Θανατώθηκε. Τι έγινε στον αρχηγό της σωτηρίας μας? Έγινε τέλειος. Πώς? Δια των παθημάτων. Και είναι και ο αρχηγός και τελειωτής της πίστης. Και επειδή είναι ο αρχηγός και τελειωτής της πίστης, ποτέ ο Απόστολος Παύλος, θυμίζω άλλη μια φορά, σε καμία επιστολή, ποτέ δεν ευχαριστεί τους πιστούς που αυξάνει η πίστη και πλεονάζει και περισσεύει η αγάπη. Πάντα κάνει αναφορά και ευχαριστεί τον Θεό. Και κάμπτω λέει τα γόνατά μου, ώστε και η διάσταση της αγάπης να αυξάνει και η διάσταση της πίστης να αυξάνει, γι' αυτό κάμπτω τα γόνατά μου. Για να γνωρίσουμε την όμορφη τετραπλή διάσταση, το μήκος, το πλάτος, το ύψος, το βάθος της αγάπης του Χριστού. Για να δούμε τι έχουμε πει μέχρι τώρα. Τέτοιος αρχιερέας μας έπρεπε, γιατί? Να το δούμε αλλιώς. Ο έλεγχος του Αγίου Πνεύματος στους μη πιστούς στον κόσμο έχει τρεις διαστάσεις. Ελθόν εκείνος, ο παράκλητος, το Άγιο Πνεύμα, θα ελέγξει τον κόσμο. Προσέξτε εδώ. Το Άγιο Πνεύμα δεν ελέγχει τον κόσμο για συγκεκριμένες αμαρτίες. Όχι. Μιλάμε για ανθρώπους που δεν έχουν σχέση με τον Θεό, τον κόσμο, έτσι. Το Άγιο Πνεύμα ελέγχει για μια αμαρτία, περί αμαρτίας. Και το εξηγεί ο λόγος του Θεού, ο ίδιος ο Κύριος. Περί αμαρτίας, γιατί δεν πιστεύουν σε μένα. Για μια αμαρτία. Τις άλλες αμαρτίες, με τις άλλες αμαρτίες του κόσμου ασχολείται η συνείδησή τους. Που αν παραβιαστεί 5 ή 10, 20, 30 φορές, πάβει να ενοχλεί και τελείωσε. Κολυμπάει ο κόσμος στην αμαρτία και την απολαμβάνει κιόλας. Ξεπερνάει τα όρια της συνείδησης. Και πολλές φορές δυστυχώς τα ξεπερνάνε και τα πιστά παιδιά του Θεού τα όρια της συνείδησης. Μετά λέει περί δικαιοσύνης, και αυτό είναι σημαντικό, για να καταλάβουμε ότι τέτοιος αρχιερέας μας έπρεπε. Περί δικαιοσύνης, θυμόσαστε γιατί? Γιατί λέει πηγαίνω στον πατέρα μου. Τι σημαίνει αυτό? Μετά την πτώση, μόνο αποκλειστικά και μόνο ένας έχει πρόσβαση στον ουρανό, στον πατέρα. Και αυτός είναι ο σαρκωμένος Θεός Λόγος. Και μόνο στους δέκτες και στους λήπτες αυτού του λόγου, διαπίστεως και με μετάνοια, ανοίγει είσοδος. Δι' αυτού, μεγάλος αρχιερέας, ας προσερχόμαστε. Και ως άγκυρα ελπίδας, λέει, φτάνει η ελπίδα μας μέχρι το στο έσωθεν του καταπετάσματος, όπου πριν από μας πρόδρομος και για μας μπήκε, εισήλθε ο Ιησούς Χριστός. Έτσι λοιπόν, τέτοιος αρχιερέας μας έπρεπε, όσιος, άκακος, αμίαντος και χωρισμένος των αμαρτωλών. Προσέξτε κάτι αδελφοί. Στην πορεία της πίστης, άλλη μια φορά, δύο πράγματα θα τα βιώνεις ταυτόχρονα, αντίθετα παράλληλα. Αντίθετα παράλληλα. Το πρώτο, συνεχώς θα γινόμαστε ενήμεροι της πτώσης μας, του άδη που κουβαλάμε μέσα μας και της κόλασής μας. Γι' αυτό στο τέλος της ζωής του, τον οποίον αμαρτωλών πρώτος, όχι ήμουν 30 χρόνια τότε που κυνηγούσα την Εκκλησία, είμαι εγώ. Μετά από 3 ιεραποστολικά ασύλληπτα ταξίδια μετά τότε μέσα και έχοντας γράψει τα 2/3 της Καινής Διαθήκης. Την ίδια ώρα, αλληλούια, καινούρια βάθη, χάρις. Καινούργη άβυση ελαίους. Το πατρικό χάδι θα το βιώνεις. Και τα δύο. Για να αυξάνει το δέος μας. Για να αυξάνει η ευγνωμοσύνη μας. Για να αυξάνει η λατρεία μας. Για να εκτιμάμε αυτό το απίστευτο δώρο. Εσύ μου άνοιξες τα μάτια. Ακούστε κάτι, αδελφοί. Ένας άθεος στον κόσμο και στον κόσμο και άθεος μπορεί σε κάποιους τομείς από ηθικής πλευράς να είναι πολύ καλύτερος από εμάς. Θυμάμαι την κολλητή μου παρέα, ένας αυτοκτόνησε, μείναν άλλοι τρεις. Αυτός που αυτοκτόνησε συγκεκριμένα είχε στοιχεία που εγώ δεν τα είχα ακόμα και μετά την αναγέννηση. Και τα θαύμαζα. Η διαφορά ποια είναι? Ότι το πιστό παιδί του Θεού που αφυπνίστηκε, τον άδη του, την κόλασή του, τις χαρές του, την ανάπαυσή του, όλα, τα κάνει αναφορά στο Θεό και δεν ζει αυτονομημένα, ενώ ο άλλος ζει αυτονομημένα. Και στη χαρά του και στην κοιλάδα του. Και στο δράμα του και στην όποια επιτυχία του. Σε εμάς έχει μπει ένα πρόσωπο που όλα γίνονται αναφορά σε αυτόν. Αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Τέτοιος αρχιερέας, όσιος, άκακος, αμύαντος και χωρισμένος από τους αμαρτωλούς και υψηλότερος των ουρανών και νόμενος. Τι κάνει αυτός? Μπορεί να μας συμπαθήσει, γιατί πειραστής κατά πάντα, δύναται να βοηθήσει τους πειραζομένους. Και άλλη μια φορά, πειραζόμενοι είμαστε κάθε μέρα. Από τη δική μας επιθυμία. Δύναται να σώζει τελείως στο παντελές σε αυτούς που προσέρχονται και μπορεί να διαφυλάξει ό,τι θα του εμπιστευτούμε. Θυμάμαι όταν πριν από το 86 ξεκίνησα τη διακονία μου στη Χαλκίδα, μου φάνηκε βουνό. Και φυσικά όταν ήρθα εδώ σε μεγαλύτερη, πολύ μεγαλύτερη εκκλησία, πώς θα κηρύττω εγώ τώρα, είχε και βραδινή λατρεία, Κυριακή Τετάρτη, Κυριακή πρωί, βράδυ Τετάρτη. Και επειδή ήμουν και νέος και στη νεολαία, κάποια Σάββατα, πώς θα βγουν όλα αυτά τα κηρύγματα μέσα από αυτή τη σχέση? Θα του εμπιστευτείς την πορεία και το αύριο της όποιας σου διακονίας. Και εκείνος κάθε μέρα θα φροντίσει. Με παροχή ζωής. Για να θυμηθούμε, ο υπηρετών, διάρκεια, ας υπηρετεί πώς? Εκ της δυνάμεως την οποία χορηγεί σε αυτόν ο Θεός. Έτσι θα περνάνε τα χρόνια και όχι μόνο δεν θα εξαντλήσει, θα ανανεώνεσαι, θα είσαι φρέσκο συνέχεια. Λένε ο κόσμος, σαν το παλιό καλό κρασί. Ο αρχηγός της ζωής, τι έγινε με αυτόν, θανατώθηκε για μας από ασύλληπτη αγάπη. Ο αρχηγός της σωτηρίας, τι έγινε με αυτόν, έγινε τέλειος διά των παθημάτων. Ο αρχηγός και τελειωτής της πίστης. Έτσι ώστε να μπορώ να τελειώσω τον αγώνα μου κι εγώ όπως ο Παύλος, ο Χριστομίμηδος Παύλος, να τελειώσω το δρόμο μου με τα χαράς και να διατηρήσω και εγώ την πίστη τετήρικα. Καταλαβαίνω ότι όσον αφορά τη διάσταση του αγώνα, είχε έναν αγώνα τον αγωνιστή. Όσον αφορά τη διάσταση του δρόμου, είχε έναν δρόμο τον τέλειωσε. Γιατί λέει την πίστη τετήρικα, την έχω διατηρήσει? Γιατί στην πορεία αυτή της πίστης, πάρα πολλές φορές θα βιώσουμε και εμείς αυτό το απορούμενη του Αποστόλου Παύλου. Και τότε υπάρχει ο κίνδυνος και να σκανδαλιστούμε και να απογοητευτούμε και να αρχίσουμε να βιώνουμε και εμείς το δικό μας χριστιανικό κισμέτ, να παραιτηθούμε από τη ζωή της προσευχής και από τον αγώνα της προσευχής. Έλεγε ο Αβακούμ στο Θεό, εκχαίοντας το παράπονό του, δεν μπορούσε να καταλάβει πώς είναι δυνατόν εσύ να μας διαπαιδαγωγείς με ένα έθνος πολύ χειρότερο από εμάς, όπως ήταν οι Χαλιδαίοι, οι Βαβυλώνοι. Και το ερώτημα της καρδιάς του, Κύριε, ως πότε θα κράζω? Έως πότε θα κράζω και εσύ θα σιωπάς? Έως πότε θα φωνάζω σε σένα βλέποντας αδικία? Αυτή είναι η δική μου ερώτηση και η δική σου. Έως πότε? Η απάντηση είναι σε όλη μας τη ζωή. Σε όλη μας τη ζωή. Αιτείτε και θα σας δοθεί. Ζητείτε και θα βρείτε. Κρούετε και θα σας ανοιχτεί. Δεν θα σταματήσω. Δεν θα σταματήσω να ελπίζω και με παροχή ζωής θα αυξάνει η ελπίδα μου. Και στο βαθμό που αυξάνει η ελπίδα μου, το έλεος του με περικυκλώνει. αλλά σε εκείνο να ασκήσει το έλεος του όπως εκείνος θέλει και όχι όπως εμείς θέλουμε. Γιατί το έλεος του είναι καλύτερο παρά τη ζωή και επειδή το έλεος του είναι καλύτερο από τη ζωή, τα δικά μας τα χείλη, με τη χάρη του και με παροχή ζωής, πάντοτε μπορούν και πρέπει να τον εννοούν. Έτσι λοιπόν, δι' αυτού, έχοντας τέτοιο μεγάλο αρχιερέα, που μας συμπαθεί, δύναται να μας βοηθήσει, γιατί και αυτός πειράστηκε, δύναται να μας σώζει, νου, συνέστημα, βούληση, μέρα με την ημέρα, εβδομάδα με τη εβδομάδα, μήνα με το μήνα, χρόνο με το χρόνο, και μπορεί να του εμπιστευτούμε ό,τι πολύτιμο έχουμε, μέσα στη λέξη παρακαταθήκη είναι όλα αυτά. Δι' αυτού λοιπόν, δι' αυτού και ποτέ χωρίς αυτόν, ας αναφέρουμε, σημειώστε τη λέξη πάλι, πάντοτε στο Θεό, θυσία ενέσεως. Τέτοιο θυσιαστήριο μας έδωσε η χάρη του Θεού. Πού το έστησε? Στο αναγεννημένο μας πνεύμα. Κάθε μέρα ο μεγάλος αρχιερέας μας περιμένει. Έχουμε το μέρος μας και έχει να κάνει το δικό του. Ποιο είναι το μέρος μας? Εγγύσατε. Πλησιάσατε στο Θεό το μέρος μας. Παίρνω βήματα για να έρθω στο μεγάλο μαγνήτη, το Θείο. Και όταν φτάσω στο μαγνητικό του πεδίο και με πιάσει, τότε και έτσι και σε πιάσει ο πνευματικός εθισμός, ο πνευματικός εθισμός, τότε πολύ απλά δεν μπορείς χωρίς την ώρα σου με το Θεό. Και γίνεται τόσο αβίαστα, πάβεις να παλεύεις. Γιατί σε πιάσε. Α' Κορινθίους 6:19. Ο κολλόμενος το Κύριο, όποιος προσκολάται με τον Κύριο, εν πνεύμα εστί. Δι' αυτού. Αδελφοί, ας κρατάμε το θυσιαστήριο αυτό το όμορφο, το ευλογημένο, μέσα στο αναγεννημένο μας πνεύμα, αναμένο. Κάθε μέρα. Δι' αυτού, έχοντας τέτοιο αρχιερέα που δήλθε τους ουρανούς και την ίδια ώρα δια του Αγίου Πνεύματος μορφώνεται μέσα μας, ας αναφέρουμε πάντοτε, όπου και όταν χρειάζεται, θυσία ενέσεως. Όταν τα πράγματα είναι καλά, η χαρά μας γίνεται αναφορά σε αυτόν. Ευθύμητης ψαλέτω να ψάλει. Ποια είναι η αυτή θυσία ενέσεως? Καρπό χιλέων στόματος που ομολογούν το όνομά του. Πες του, μια ζωή θα σου επιστρέφω το λόγο, μια ζωή θα κάνω περισυλλογή και θα σου συζητάω τις υποσχέσεις σου και εσύ στο θρόνο κάνε το αρεστό στους οφθαλμούς σου. Κάνε ό,τι θέλεις, όπως γνωρίζεις. Ας έρθει η μουσική ομάδα πάνω. Όπως γνωρίζεις και όπως θέλεις, ελέησέ με. Επίλογος. Επίλογος. Δύο φορές ο Λόγος του Θεού χρησιμοποιεί τον τρομερό όρο ανάθεμα. Κατάρα. Ο πρώτος όρος είναι «αν άγγελος εξ ουρανού» ή «και εγώ ο ίδιος», λέει ο Απόστολος Παύλος, «σας κηρύττει», κείμενο «έτερο Ευαγγέλιο», όχι άλλο, «έτερο», διαφορετικό Ευαγγέλιο, ας είναι ανάθεμα. Αυτό το καταλαβαίνουμε. Η δεύτερη περίπτωση που είναι στο τέλος της πρώτης προσκορυθίου επιστολής είναι μια μαχαιριά για όλους μας. Για να το θυμηθούμε, πριν ψάλουμε, όποιος, λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν αγαπά τον Κύριο Ιησού, ας είναι ανάθεμα. Γιατί? Γιατί ένας Θεός σαρκώνεται για μας. Ένας Θεός γίνεται άνθρωπος. Ένας Θεός πεθαίνει για μας. Και αν αρνηθώ αυτή την αγάπη, τότε γίνομαι ανάθεμα. Χρειαζόμαστε λοιπόν παροχή ζωής για να κατανοούμε τον Απόστολο και αρχιερέα της ομολογίας μας. Αυτός άρχισε το έργο το καλό, δόξα στο όνομά του. Αυτός θα το επιτελέσει μέχρι την ημέρα του Κυρίου. Αρκεί εμείς κάθε μέρα, με τη χάρη του, να του κρατάμε το χέρι, προσέξτε, και ο εχθρός της ψυχής να μας βλέπει, να με βλέπει και να σε βλέπει. Μέσα στο χέρι του Κυρίου, κανείς δεν μπορεί να αρπάξει αυτά από το χέρι του πατέρα μου και το δικό μου. Και μέσα σε αυτό το χέρι, θυμηθείτε, άγγελος Κυρίου στρατοπεδεύει κύκλο των φοβουμένων αυτών. ο εχθρός να με βλέπει και να σε βλέπει μέσα στο χέρι του Κυρίου και τον άγγελο του Κυρίου, καθώς με τη χάρη του και με παροχή ζωής τον φοβάμαι, με υγιή φόβο, να στρατοπεδεύει δίπλα μου. Τότε θα ξυπνάς το πρωί και θα αρχίσεις να ζεις βασιλικά. Ρωμαίους 5:17, οι λαμβάνοντες, περισσία, αυθονία χάρης. Και το δώρο, τη δωρεά, τι είναι η δικαιοσύνη, δώρο που μου καταλογίζει. Και το δέχομαι με πίστη, βασιλεύσουση, εδώ. Σίγουρα εκεί, αλλά από εδώ. Βασιλεύσουση, θα βασιλεύσουν εν ζωή. Θα αρχίσουμε να ζούμε βασιλικά. Πατέρα Άγιο Θεός, μας ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε, γιατί πραγματικά τέτοιος αρχιερέας μας έπρεπε σε εμάς τους αμαρτωλούς, όσιος, άκακος, αμίαντος, χωρισμένος από τους αμαρτωλούς και υψηλότερος των ουρανών γενόμενος. Δίνε μας χάρη να πλησιάζουμε το θρόνο της χάρης και του ελέους κάθε μέρα, ώστε να βρίσκουμε βιωματικά και εμπειρικά χάρη και να λαμβάνουμε, να παίρνουμε έλεος σε καιρό χρείας ανάγκης. Και πλέον η κάθε μας μέρα, Πατέρα Θεέ, είναι μέρα χρείας ανάγκης. Δώσ' μας χάρη να πλησιάζουμε στο θαυμαστό θυσιαστήριο που άνοιξε στο πνεύμα μας, εκεί που μας περιμένει ο μεγάλος μας αρχιερέας, ώστε δι' αυτού σε σένα, κάθε μέρα και πάντοτε, να σου προσφέρουμε όταν και όπου χρειάζεται αυτή την ευλογημένη θυσία ενέσεως, αυτόν τον καρπό που ομολογεί το όνομά σου. Την ίδια ώρα την όποια χαρά, τον όποιο ανέφελο ουρανό, να τον μοιραζόμαστε μαζί σου. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, σε δοξάζουμε, γιατί είσαι η ζωή μας. Ας είναι δοξασμένο το όνομά σου. Αμήν.